¿Qué tal? ¿Cómo andades? Hoy comenzamos camino en Baltimore con quien estamos a escuchar de fondo, a Lauren Lenkins, que vende presentar o seu segundo traballo. Facía a finais do pasado mes de xaneiro un disco que chama Daughter Language. Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de Lunes de Cancións para Xordos e o facemos, como dicíamos, no ámbito internacional para presentarvos o regreso desta artista que vimos de escoitar de Lauren Lenkins, que vende presentar o seu novo disco, un traballo que chega 3 anos despois daquel debut chamado Forisus. Pois agora o que presenta son ritmos punk, novamente con ton escuro, dramático, e aquí, iso sí, rexurdindo para tratar temas propios que viviu na súa vida persoal nos últimos anos. E o fai a través de sintetizadores e tamén de influencia de artistas como Fiona Apple, entre outros. O que vimos de escoitar é On You Amazing, pero ao final do programa recuperaremos outra das cancións desta artista. Agora continuamos camiño, facemos para viaxar ata Rusia, porque nas últimas semanas estamos percorrendo o último traballo dos Motorama, unha das novidades que nos presenta o panorama internacional máis recente, cun traballo que supón o regreso desta formación que reside na cidade de Rostov de Don dende o ano 2005. Un traballo salientable que chaman Before the Road. Así que como su sexto trabajo de esta formación rusa que presentaban hay un par de semanas, echamos a Before the Road y a continuación aquel Many Nights de 2018. Longo de esta semana iremos escuchando un poquillo más de su música, entre los temas como este Little Mystery. Pero otros que también están presentando nuevo material son los nuestros siguientes protagonistas, los Bizaps, un disco experimental, cheo de electrónica, de fusión de estilos, un trabajo que os segundo, la trayectoria de esa formación que conforman Matt McBrien y Andy Ferguson. O pasado 22 de Janeiro presentaban este disco a través del sello británico Ninja Tune y hoy continuamos gozando de él con temas como este Sundial. Escuchase como só a continuación ese disco homónimo que presentaban aí un par de anos atrás esta formación, os Unbiased. Trátase dun traballo no que profundizan nos sons, nas experiencias e nas emocións que os influíron nas súas vidas e nos seus traballos dende os primeiros días en Belfast hasta a súa mudanza en Londres. Hai xa unha década aquí, fusión de estilos que agora crean dende Londres. Un traballo que chaman Islas, no que toparedes temas como este Sundial que vimos de escoitar. E outros que tamén teñen novo material, novas cancións son os Foo Fighters, xa dende aí unhas cantas semanas estamos percorrendo ese novo disco que chaman Medicine at Midnight, o 11º onde esta banda.
Calling on someone else's dime. Looks you too soon.
Así como regresa a banda estadounidense, una de las novedades que nos deixa este mes de febrero, precisamente o pasado venres, publicábase por fin xa ese novo traballo dos Foo Fighters, un disco que estaba previsto se lanzase en 2020, malia todo por mor da pandemia e os problemas xerados para a produción deste traballo decidiron adialo ata o pasado venres. Un traballo que se edita a través dos selos RCA Records e que a continuación aquel Concrete and Gold de 2017. Unha composición esta que na que toparé deste más como este Cloud Spotter que vimos de escoitar e que unha desas nove cancións que supoñen o regreso destes estadounidenses. E outro artista que está tamén presentando xa novo material son os Passengers, veñen de publicar Songs for the Drunk and Broken Hearted.
Lost on the young. If I'd have known what I know today, I would have lived my life like a smoking gun. But I saved it up for a rainy day, and I'm still waiting for that day to come. You only know that you had it when it's gone. But it's something I can't say, though it's there on the tip of my tongue. It's something I can't change, for you can't stop a setting sun. And I wanna scream it at the top of my lungs. It's something I can't say, though it's on the tip of my tongue. The truth's lost on the old. All I have is how I feel today, no matter what I'm taught and what I'm told. So I save it up for a rainy day, even though that day may never come. And I won't know that I had it till it's gone. But it's something I can't say, of a rising sun. And I wanna scream it at the top of my lungs. It's something I can't say, though it's on the tip of my tongue.
Pois así é como son o 12º traballón desta banda inglesa, a banda que lidera o artista británico Michelle David Rosenberg, que é quen de está detrás de Passenger. Ven de presentaros un novo material, un disco que estamos percorrendo nas últimas semanas que chama Songs for the Drunk and Broken Hearted, un disco no que recolle pois boa parte desas experiencias dos últimos anos, que a continuación aquel Pathwork de 2020 e que xa publicaba o pasado 8 de xaneiro. En total, o que nos propón son 10 cancións que iremos percorrendo xa en vindeiros programas. Agora é tempo de achegarnos o noso disco da semana, ese traballo que iremos debullando un pouquiño máis polo miúdo en vindeiros programas, como é o caso do novo disco dos Wizard. Ok Human, así é como se chama esa nova proposta. Oxe, quedámonos con Alu Copy.
Playing at the Arrow, some French noir flick. don't wanna sit next to humans. I'm agoraphobic. Order up the decaf latte. Spin Gainsbourg tunes. Gosh darn this cast iron lounger. My butt will bruise. I'd rather be a man on a mission. Oh, oh, oh my God. What's happening to me? Walking down Montana. Oh, oh, oh. Same old dumb routines. Same old Hugo Breed. Walking down Montana. Oh, oh, oh. I tried to raise an eyebrow. It way too much. Instead, I simply stared at the passing trucks.
They said that life gets sweet as years go by, but mine has lost its flavor like this chai.
And I'd rather be a man on a mission.
Oh, oh, oh my God, what's happening to me? Walking down Montana. Oh, oh, oh. Same old dumb routines, same old Hugo Breeze. Walking down Montana. Oh,
este o primeiro dos discos que van publicar os Wizard este ano, porque tamén xa anunciaron a publicación doutro traballo que será o 15º da súa traxectoria no mes de maio, o día 7, baixo o título de Van Wizard, un traballo que van editar a través do selo Crash Music e Atlantic Records. Pero agora o que nos ocupa é este OK Human, que iremos percorrendo ao longo desta semana, coñecendo un pouquiño máis dese 14º traballo desta banda. Un disco que está inspirado en Harry Nilsson, nas súas cancións e tamén nos Beach Boys. Pero nada mellor para comprobalo que escoitar os seus temas, esa media hora de música que foi gravada entre 2019 e 2020 baixo a produción de Jake Sinclair. Pero agora xa é tempo de pechar programa e o facemos en Baltimore, precisamente con esa artista coa que comezábamos, con Lauren Lenkins, que vende a presentar o seu segundo traballo, un disco que chama Dutal Language, e no cato paredes temas con este Run to You, que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada. Lembramos vos que nos estaremos aquí de volta, como sempre, o mércores sobre as 12:30 e as 5:15.